Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ο Ιούνιος τελειώνει, οι ζέστες έρχονται. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιά δεν θα προσφέρουν την αναμενόμενη υγρωσιά, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόψε στην Αθήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο κέντρο δεν έπεσε από τους 30 βαθμούς και νομίζω τη διαφορά θα την καταλάβουμε την ημέρα. Το εκτεταμένο πεδίο των υψηλών πιέσεων που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη κινείται πλέον σταδιακά προς τα ανατολικά. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες. Και τώρα αυτό το μετεωρολογικό σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα με πιο μετριοπαθή τρόπο. Η επίδραση στη χώρα μας είναι η ποιότερη, χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρήθηκαν βορειότερα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου προς το πιο φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Πείτε μας λοιπόν πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Αυτά λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε όμως οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες εβδομάδες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένονται να είναι πιο ζεστοί από τα κανονικά, μετά από έναν ήπιο Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι δύο επόμενοι μήνες αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι θερμότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις νότερες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές λοιπόν από την Αθήνα και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένων της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αναμένεται να δεχτούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ακριβής ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος των μηνών, με ένα ή περισσότερα επεισόδια έντονου καύσωνα. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμόμετρο θα μπορούσε να φτάσει στους 43 ή και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Στο δεύτερο σενάριο, αφορά σταθερά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακραία επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά χωρίς τις ακρότητες του πρώτου σενάριου. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο θα επικρατήσει, είναι βέβαιο πως μετά τον ήπιο Ιούνιο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είναι θερμότερο και πιο απαιτητικό για τους κατοίκους των νοτιών περιοχών της χώρας. Τώρα, τι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός? Προετοιμαστείτε για το Ελνίνιο, μια πρόβλεψη η οποία είναι κάπως σουρεαλιστική, γιατί η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες έχουν βράσει το τελευταίο δεκαήμερο από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο και θανατηφόρο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ζέστες τώρα ξεκινούν. Μιλάμε για ένα σούπερ Ελνίνιο, αυτή είναι η ανεπίσημη επιστημονικά ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, τουλάχιστον το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών, και θα φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να θρυνεί νεκρούς από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που πλήττουν παραδοσιακά ψυχρότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελνίνιο, το οποίο μόλις σχηματίστηκε, είναι πιθανόν να ενδυναμωθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκαλώντας ακραίες καιρικές ανομαλίες. Έτσι, από ένα ιστορικά καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη, να πάμε σε σχηματισμούς τυφώνων και πλημμυρών στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου και την ανώτατη σε ορισμένες πόλεις όπως το Παρίσι να φτάνει τους 42 βαθμούς, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση. Αμέσως μετά την πιο ζεστή ημέρα, η Μετεο Φρανς κατέγραψε και ρεκόρ νύχτας, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα και στην Άντ να μένει στους 27,2. Γι' αυτό και είναι σημαντική απόψε η άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα, που φτάσαμε πια ο μέσος όρος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μείνει 29-30 βαθμούς. Οι θάνατοι λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Γερμανία, γιατί το να φτάνει το θερμόμετρο και να μένει κολλημένο στους 40 βαθμούς Κελσίου κάνει τη χώρα να μοιάζει με καζάνι που βράζει. Δεν έπεσε στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα κάτω από τους 26 βαθμούς τη νύχτα, σε μια περιοχή που δεν έχει ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες. Στο Λουξεμβούργο είχαμε 38,3 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας σε όλη την ιστορία της, ενώ στη Βόρεια Ιταλία είχαμε 40. Ίδια κατάσταση στην Ελβετία, στην Τσεχία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, ακόμη και στην Βόρεια Ανατολική Αγγλία και στο Λονδίνο. Η Μετεο Φρανς λοιπόν αποδίδει τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ένα θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 βαθμούς πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ψήνουν τον πλανήτη. Ο θερμικός θόλος σχηματίζεται, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τις συμπίεσεις του αέρα, κάτω από αυτό αυξάνοντας έτσι τις θερμοκρασίες στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και βεβαίως, επειδή δεν μπορεί να φύγει αυτό από τον αέρα, οι θερμικοί θόλοι εντείνονται στην ατμόσφαιρα και το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάσιμο. Γι' αυτό και έχουμε ένα καύσωνα που κρατά 8 και 10 ημέρες. Όλα αυτά προκαλούνται από τον Ελνίνιο, το φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν οι θερμοκρασίες στη θάλασσα στον Ανατολικό Ειρηνικό και ένα ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παγκοσμίων θερμοκρασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ήδη η Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από το παγκόσμιο μέσο όρο, με τις θερμοκρασίες να είναι ανεβασμένες κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα πάντως υπάρχει κάτι το μοναδικό. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είχαμε καύσωνα, αλλά η χώρα μας φάνηκε να μην επηρεάζεται. Παρότι είναι η δεύτερη πιο ζεστή περιοχή της Ευρώπης, πρώτη είναι η Βαλέτα στη Μάλτα και δεύτερη η Αθήνα. Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η χώρα μας βρέθηκε στο άκρο του αντικύκλωνα που προκαλεί αυτόν τον θερμικό θόλο και ζεμάτισε την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος όπου δεν καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως, σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα και αίθριο καιρό. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στα ορεινά νεφώσεις και θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας τοπικές βροχές. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ζέστη θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 36-37 βαθμούς στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, τοπικά 38, ενώ ακόμα και στην νησιωτική χώρα θα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς και η άνεμη βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και για να γνωρίζετε και την αντίθεση που έχει δημιουργηθεί, χθες είχαμε στο Αγρίνιο 40 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Ζύχνη 40 βαθμούς, στις Άπες 39, στην Άρτα 39, στο Καλαμπάκι 39 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο κρύο κομμάτι ήταν στην Πράμαντα με 12, στο Μέτσοβο με 13, στη Δημητσάνα με 14, στη Μεγαλόπολη με 14 και στο Κάτω Νευροκόπη με 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, τελευταία ημέρας του Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η μέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913, τέτοια μέρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ' άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, του Έλληνα μυθιστηριογράφου και διηγηματογράφου. Το 1939 ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής, ο σπουδαίος αθλητής με τις Ολυμπιακές διακρίσεις. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Φαμπ, ο Γάλλος αεροπόρος, ο εφευρέτης του υδροπλάνου, και το 2009 ο Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.
Earth News Radio 105,8.
Αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις, λυπάμαι. με, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω κάτι άλλο και ότι δεν σε θέλω μωρό μου άλλο πια. Δεν ξέρω τι με κάνει να το βάζω στα πόδια και τώρα που με βγάλει φεύγω πιο μακριά. Γι' αυτό πιες σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές, βρήσε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πες πως δεν μ' είδες ποτέ. Είσαι για πάντα μικρό μου, μακάρι να μπορούσα να αντισταθώ στη μοίρα που ζητάει να είμαι μόναχος. Μα άργησα και τώρα πρέπει να πιαστώ. Γι' αυτό πιες σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές, βρήσε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πες πως δεν μ' είχες ποτέ. Πες πως δεν με είχες ποτέ. Πιες σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές, βρήσε με ακόμα αν το θες. Κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πιες σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές, βρήσε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Πες πως δεν μ' είχες ποτέ.
Λοιπόν, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 28 βαθμούς έχουμε στον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα μας λέει ότι έχει 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Με ήρωα το Χίλι, η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Ήρωας λοιπόν ένας 26χρονος goalkeeper, τον Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Θυμίζω ότι 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και η παράταση. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η ιστορία με τα πέναλτι, καθώς οι Παραγουανοί με αυτό σφράγισαν μια ιστορική πρόκριση που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία των πέναλτι. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί είχαν 4 στα 4 σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με ανατροπή κατάφερε να περάσει στους 16, κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Υπήρξε άγχος Ιδρώτας και Σάμπα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο προπονητής ο Αντσελότη ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σαλισάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1, καθώς οι μπλε σαμουράι για 45 λεπτά είχαν αγκαλιάσει το όνειρο, όμως για τρίτο διαδοχικό νοκάουτ παιχνίδι προηγήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ. Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Αυτή την ώρα στον αγώνα Ολλανδίας Μαρόκου παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 63 σε έναν αγώνα που η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω. Ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάτς με δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους 16. Αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στην καθημερινότητα. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς κατατίθεται στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Είναι σαφές αυτό ότι χρειαζόταν μια τέτοια ρύθμιση, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά η χρήση των πατινιών αυτών είχε γίνει ανεξέλεγκτη στο κέντρο των πόλεων. Δεν συζητάμε για το πού τα άφηναν τα πατίνια αυτά, αλλά κυρίως ότι αρκετοί από τους νεαρούς που τα χρησιμοποιούσαν ήταν χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν είχαν κράνος, πολλές φορές δεν ακολουθούσαν κανένα κανόνα οδικής κυκλοφορίας και πάρα πολλές φορές θεωρούσαν ότι θα τους προσέξουν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων και έπαιρναν υπερβολικά ρίσκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία, κάνοντας σχεδόν απαραίτητη τη ρύθμιση αυτή που φέρνει τώρα η κυβέρνηση. Εκτός από την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω 17 ετών, αυστηροποιούνται κυρίως για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί των πατινιών πλέον θα υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Και βεβαίως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει και πρόστιμο για τις εταιρείες αν παραβούν αυτόν τον κανόνα ύψους 1.000 ευρώ. Και στόχος βεβαίως είναι ξεκάθαρος, να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί κανονικά θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί βεβαίως πρέπει να βοηθηθεί η μικροκινητικότητα κυρίως στα αστικά κέντρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει και πολύ σύντομα και ο Δήμος στην χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης, ώστε να μπορούν να υπάρχει μια τάξη και να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το πρόβλημα βεβαίως που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος για την κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε. Υπάρχει πρόβλημα καθώς αρκετοί έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε πολύ σημαντικό βαθμό και αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Χθες είχαμε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συμφωνία κυρίων, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι λοιπόν, με την κατάργηση σήμερα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάμε για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία ενός νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Πρωθυπουργού και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μασούτης και ο διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση αντιμετώπισης ακρίβειας. Σημείωσε ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να περάσει τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία για την αγορά. Δηλαδή, σταματάει το πλαφόν στα κέρδη που είχε τεθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Τώρα λοιπόν αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει επιφυλακτικότητα και από την αντιπολίτευση και από κυρίως από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Λένε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα με την πλατφόρμα που μπήκε, το πόσο κάνει, παρότι θα έπρεπε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει κυρίως γιατί πολλές φορές παρατηρούνται και λανθασμένα στοιχεία. Τώρα, τα λανθασμένα στοιχεία έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε αν είναι από τον ανταγωνισμό, για την αποφυγή δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ ή πρόκειται για μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας. Πάντως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα περισσότερο από 300.000 πολίτες. Όσο εξοικειώνονται οι πολίτες με τη χρήση αυτού του μηχανισμού, νομίζω ότι θα βελτιώνεται και ο ανταγωνισμός, γιατί όσο θα καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, οι επιχειρηματίες, ότι κάποιος μπορεί να δει στην πλατφόρμα πόσο έχει για παράδειγμα ένα κιλό φέτα και να προτιμήσει το σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρετε, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ως κράχτες που καλούν τον κόσμο και οδηγούν τον κόσμο να αλλάξει σούπερ μάρκετ, να αλλάξει κατάστημα. Αν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ότι τα προϊόντα αυτά, τα βασικά που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι μας, είναι φθηνότερα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό σούπερ μάρκετ από αυτό που πηγαίνει, θα αλλάξει σούπερ μάρκετ και τότε ελπίζουμε να ενταθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΙΣΕΑ. Γίνονται ενέργειες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για την προμήθεια των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η συνεδρίαση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Αθήνα θέλει να κλείσει τη σημαντική αυτή εκκρεμότητα πριν τις εκλογές, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του θόλου που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα της αμυντικής αρχιτεκτονικής της χώρας. Λοιπόν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα, μέσα σε λίγα 24 ώρα η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η Ισραηλινή εταιρεία θα υπογράψουν διακρατική σύμβαση με την προμήθεια των τριών αεροπορικών συστημάτων για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης. Υπήρχε ένα ζήτημα, καθώς έπρεπε το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να γίνεται από την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και μάλιστα υπάρχει και ένας προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα, το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές εταιρείες θα δώσουν με συστήματα έτσι, εργολάβου σε ελληνικές εταιρείες και άλλα έργα όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό στις ελληνικές εταιρείες, ώστε να συμπληρωθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Λοιπόν, και μια και σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Ολλανδία έβαλε τον γκολ στο 63, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν πήρε προβάδισμα έναντι του Μαρόκου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Επανέρχομαι λοιπόν, λέγαμε πριν το Μουντιάλ για αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, εάν η χώρα μας καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον θόλο, θα ενισχύσει πάρα πολύ την αντιεροπορική της άμυνα και θα ενισχύσει βεβαίως και τις δυνατότητες απέναντι στις απειλές που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως τα θέματα αυτά τα εθνικά απασχολούν ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσουν και στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια στρατηγική παρέμβαση, όπως μαθαίνω, από το ΠΑΣΟΚ, με κορύφωση μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Προκειμένου να δοθεί μάλιστα και ένα ιδιαίτερο στίγμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των τουρκικών σχέσεων, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά πιθανό να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Έχει γίνει μια επικοινωνία με τους δύο πρώην ηγέτες του κόμματος και αναμένεται η οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων φακέλων της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που προσδίδει βάρος στην προγραμματιζόμενη παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση και ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Κυρίως όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως διαμορφώνεται αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, καθώς υπάρχει η προεκλογική στρατηγική, δηλαδή προσπαθούν τα επιτελεία να σηκώσουν τα κόμματα εκεί που έχουν προβλήματα εκλογικά και το φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη μάχη για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των μεταγραφών. Είμαστε και σε μια περίοδο που στα ποδοσφαιρικά επικρατούν μεταγραφές, επικρατούν τώρα και στα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μετά την Πελοπόννησο θα δώσει το βάρος της στην Θεσσαλία, ενώ από την πλευρά του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο στελεχών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαρροή μεσαίων στελεχών και κατώτερων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την εξωτερική πολιτική, για τις εκδηλώσεις που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, μια εκδήλωση που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη με την Ουκρανία είναι 20 με 35 λεπτά. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των drones, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα. Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει για να ζήσει μόλις από 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από την άφηξή του στο πεδίο εκπαίδευση μέχρι το θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με άνθρωπο γνώμης του ιστορικού Πίτερ Φραμποκτάν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς bloggers. Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα 4,5 χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρατομηχανή του Πούτιν. Στα τέλη του 2025, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους. Ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος. Σύμφωνα με στρατιωτικούς bloggers, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί 800 με 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούχους στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες εκπαίδευση για τη μάχη. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000, σύμφωνα με διάφορες δυτικές πηγές, να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα, η Ρωσία δηλαδή, η οποία σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια, υφίστανται πλέον 8 θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο ιστορικός ο συγκεκριμένος. Με απέλπιτες προσπάθειες να βρεθούν λοιπόν νέοι νεοσύλλεκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε κάποιες περιπτώσεις σε ελάφρυση χρέους προκειμένου να ενθαρρυνθούν για να καταταγούν. Αυτά συμβαίνουν με το Κίεβο να χτυπά όλο και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς οι Ουκρανοί στοχεύουν στο να αυξήσουν το κόστος για τους Ρώσους, να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, να δώσουν στον ρωσικό λαό να καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει πλέον στο σπίτι τους. Σαράντα τέσσερα λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, λέει η Καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική ήταν 1 στα 3 ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζεβουάρ των οχημάτων τους. Η μείωση παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Είναι η φωτογραφία, η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για την δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Και Σερβία παραίτηση Βούτσης και πρόωρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Νομίζω ότι μία από τις επιλογές είναι να υπάρχει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με δεκάωρη βάρδια. Λοιπόν, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα, το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, ο Βασίλης Φεύγας, ο υπεύθυνος, ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Τέμ Ουσέιν και όχι μόνο, πώς ακριβώς τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη η τιμολόγηση, καθώς τα πακέτα τα οποία είναι να παραδοθούν μετά την 1η Ιουλίου έχουν ήδη τιμολογηθεί με τα καινούργιες τιμές, δηλαδή με το νέο φόρο των 3 ευρώ ανά είδος. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτά όλα από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Δήμους Υγεία, ΟΑΣ, ΤΑΣΥ, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, μειώνεται κατά το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους και τα ποσοστά επιδότηση θα καταβάλουν σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο και εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργία. Και πρόκριση θρίλερ για τη Βραζιλία στο 96. Βρισκόμαστε στο 86, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδία-Μαρόκο. Παραμένει το 1-0. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Η Ελλάς αποδομεί το success story της 7ετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κρίση βαθαίνει. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα και Γουόκ Ατζέντα, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέδουν στα βρατήρια οι οδηγοί. Πόσα αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, κυβέρνηση βιομήχανη, σούπερ μακετάδες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, υποσχετική για μείωση τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τι προβλέπει η συμφωνία, άση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωνα των ανατιμήσεων, ψαλίτισμα τιμών από το Σεπτέμβριο.
Earth News Radio, 105,8.
Losing my mind, over shadows and grass.
settle down. Hey, let's have some crowd in my head. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. But I do for a little bit of peace and quiet.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, ο παδός εδώ του Μαρόκου, μόλις το Μαρόκο ισοφάρισε στο 90, κυριολεκτικά ένας ακόμη αγώνας που γίνεται θρίλερ στα τελευταία λεπτά και η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μέχρι τόσο ότου να τελειώσουμε θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα, αυτού του αγώνα, που βεβαίως δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Ολλανδία και το Μαρόκο, δίνουν τη μάχη για την πρόκληση του 16. Ωστόσο, έχουμε και άλλους που προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους, όπως στα πολιτικά. Χθες είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοίνωσε το προσωρινό πολιτικό του συμβούλιο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού λοιπόν ανακοίνωσε τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου. Εκτός από την ίδια βεβαίως μετέχει η κυρία Μαρία Γρατσία, στενή στην Εργάτιδα, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο γνωστός ενεργειακός αναλυτής, θα τον έχετε δει, θα τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος μετέχει σε αυτό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι συνεχίζεται το δράμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια απόσταση να ανοίγεται, ακόμη να ανοίγεται ένα ρήγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπερβολική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία, ενώ ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική, έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής, τόνισε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τα είπε και ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σήμερα βουλευτής, αλλά είναι ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία ζητούν να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή την απόφασή της δηλαδή για συμπαράταξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα συζητηθεί μέσα στον Ιούλιο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, ότι έχει υπάρχει μια αλλαγή στο τι ψηφίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα ο κ. Παπάς χθες είπε ότι ελπίζει ότι καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι δεν ανακατεύεται εσωτερικά άλλων κομμάτων, ότι οι στελέχη και πρόσωπα τα οποία θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί του, δηλαδή αναμένεται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα να μπορέσει η μειοψηφία ή τα υπόλοιπα στελέχη να αποφασίσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Χθες είχαμε και την αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου, ενός στελέχους πάρα πολύ έμπειρου, το οποίο μάλλον κατευθύνεται και αυτό προς την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Και μια και σε όλη την εκπομπή είχαμε έτσι την ποδοσφαιρική αυτή συζήτηση. Η κυρία Βάση Αναστασίου εντυπωσίασε από το Πασόκ, εντυπωσίασε τις τελευταίες ημέρες. Μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του Πασόκ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Παρομοίασε την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League. Λοιπόν, αναφερόμενοι λοιπόν στις δημοσκοπήσεις και στις πολιτικές ισορροπίες, είπε: επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Λίβερπουλ που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν, το πήγαν 3-3 και μετά πήραν το Champions League. Με προβληματίζει, είπε, το ίδιο που με προβλημάτιζε και όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Έχει αποδειχθεί ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Τώρα εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, έχει και ποδοσφαιρική αντίληψη. Κάπου εδώ όμως, καθώς το μάτς συνεχίζεται πάντα Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα. My skin, I wake again.